знов до Хмельницького. Що та як? Чи виручите, чи допоможете? Можна й допомогти, відповів Богдан. Та маємо обговорити все, як належить, із самими представниками вашого короля. Посол хутенького кардиналові повідомлення шле, а той запрошує козацьку старшину до Франції. Весною 1645 року поїхали на перемовини Хмельницький, Сірко та Солтенко. Прийняли їх як найповажніших гостей і останню надію. А як повернулися наші орли додому, то почали набирати військо. Охочих повоювати у Франції та покласти край цій треклятій 30-літній війні знайшлось багато. Близько 3 тисяч козаків. Вирушили морем з польського Гданська до французького порту Кале. Пообіцяли французи платити козакам по 12 рикс-талерів, а старшині по 120 талерів. Непогані гроші. Та не заради них відважились ми на ту далеку мандрівку. Мабуть, Хміль вже тоді задумував визвольну війну проти польської шляхти, яка все більше нахабніла та так душила українців, що й дихати вже ставало тяжко. От і хотів він з одного боку показати, як козаки воювати вміють, і таким чином трохи збити пиху ляську, прилякати гнобителів наших, а з другого – повчитись у європейців, побачити, як і чим зараз там воюють. Одне слово, задумав Хміль провести таку собі репетицію, а заодно й подружитися з Францією та іншими країнами Унії, заручитися цією дружбою. Що пізніше, якщо раптом Польща покличе їх на підмогу, ніхто з них не купився на її пропозицію і не виступив проти війська Запорозького. Далеко вперед дивився наш Хмельницький. У жовтні 1645 року припливли ми до Франції і, навіть не відпочивши після довгих морських мандрів, вирушили до Дюнкерка. Місто і справді виявилось неприступним. Перед ним велика гола рівнина, вкрита сипучими пісками. За пісками непрохідні болота і річки. Навколо самого Дюнкерка глибочезний рів, наповнений водою. За ровом вал з 10 бастіонами. Тож як не втопишся в болоті чи в воді, то наткнешся на кулю на валу. А ще на підступах до міста добре укріплені і до зубів озброєні фортеці Мардік, Берге, Фюрне. У Дюнкерку засіли десятки тисяч вояків. Керували обороною досвідчені генерали – австрійські Пікколоміні та іспанські Вера. Французьке військо вів принц Конде. Рік ми відвоювали Дюнкер. Цілий довгий рік. 12 місяців. Крок за кроком, 5 за п'яттю. Здолали і піски, і болота, і рови, і вали, і Мардік, Берге та Фюрне. В жовтні 1646 року австрійці та іспанці склали зброю. Нас зустрічали як героїв, мало на руках не носили. І таки скажу вам, було чого, якби не ми, та що там говорити. Після цього Хмельницький і Сірко та більшість війська козацького повернулися на рідну землю. Але чимало козаків залишились на чужині. Одні навіки в землі під Дюнкером, інші або не мали сил повернутися, бо втратили здоров'я при штурмі фортеці, або одружилися з француженками, які були просто в захваті від наших порубків. Дехто пішов воювати в інші країни Європи. А саме у нас із загону Івана Сірка підтримали фрондистів. Сірко характерний, він же, як всім відомо, і в вогні не горить, і у воді не тоне, і між кулями цілий-цілісінький на коні пролітає. Недарма татари називають його урус-шайтаном, руським чортом. У війську його до походу на Дюнкерн також було багато козаків-характерників. Якось він умів розпізнати тих, хто має цей дар, а тоді ще й навчав їх. У нього навіть своя школа характерників була. Я теж дещо прийняв від отамана, але більше розбираюсь не на магії, а на травах та корінцях, як і мої діти та батько. А от Грицько – ото характерник. Він таким і вродився, а ще як у Сірка повчився. Грицько підбив своїх побратимів залишитись та допомогти фрондистам і став там нашим отаманом, хоч був наймолодшим серед нас. У Франції тоді така мода пішла. Всі робили собі татуювання із своїми символами. Прихильники короля носили на тілі лілеї, Його противники виколювали на грудях хто півники, хто якісь інші квіточки.